Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 11. avgust. Ovo su naslovi dana. Crnogorski premijer Dritan Abazović poručio da želi brzo formiranje vlade, ali da se ne povlači iz politike. Nebriga o mladima u Crnoj Gori dolazi na naplatu, upozorava Centar za građansko obrazovanje. Desetine hiljada radnika u Republici Srpskoj ostale bez zdravstvenog osiguranja. Saslušanje u Atini zbog smrti navijača. Dva ruska aerodroma privremeno zatvorena zbog dronova. Rusija lansirala prvu letjelicu na Mars nakon pola vijeka. U današnjoj emisiji, između ostalog, poslušajte. Kada bi se osjetio drastičan porast natalitetu u Crnoj Gori, pojašnjava profesorica demografkinja Dragica Mijanović.
Ako se sad povećaju drastično stope nataliteta, mi ćemo tek za 20 godina osjetiti neko poboljšanje kad te generacije dođu u reproduktivnu dob. Tako da veliko je pitanje što će se dešavati otud za 20 godina. Vidite kako su turbulentna vremena na geopolitičkom planu, a to sve normalno utiče na stope nataliteta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Premijer Dritan Abazović poručio je kako želi da 44. vlada bude što prije formirana i dodao da se ne povlači iz politike, iako ne bude dio nove izvršne vlasti. On je ponovio da što se prije formira 44. vlada, prije će biti formirani 45. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je juče da će Milojko Spajić biti mandatar za sastav vlade. Spajić je ranije poručio da Abazovićeva stranka i Demokratska partija socijalista neće biti njihovi koalicioni partneri. Ukoliko se ne poboljša omladinska politika u Crnoj Gori, nebriga o mladima doći će na naplatu, jer će otići kvalitetni kadar, a ostati apatični i pasivni, koji nemaju želju da doprinose pozitivnim promjenama. Upozorili su iz Centra za građansko obrazovanje. Međunarodni dan omladine obilježava se 12. augusta. CGO je sproveo istraživanje o stavovima mladih uz podršku Američke ambasade. Mladi prema tom istraživanju ne vjeruju političkim partijama, skupštini i vladi Crne Gore, niti misle da njihov glas ima uticaj na djelovanje institucija, a politika ih u ovom kontekstu praktično ne pokreće. Više od 40.000 ljudi u Republici Srpskoj je ostalo bez osnovne zdravstvene zaštite. U ovom bosansko-hercegovačkom entitetu je zaposleno nešto više od 290.000 osoba, pokazuju podaci tamošnjeg Zavoda za statistiku. Od početka pandemije svi građani entiteta imali su zdravstveno osiguranje, bez obzira da li su osigurani ili ne. Taj rok istekao je krajem jula. Građani kojima nije uplaćivano zdravstveno osiguranje sada moraju da plaćaju punu cijenu zdravstvenih usluga, uključujući tu i lijekove koji se inače izdaju na recept.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pred grčkim pravosuđem počinju saslušanja čak 105 uhapšenih osoba, uglavnom iz Hrvatske, zbog nereda u Atini, koji su rezultirali smrću fudbalskog navijača iz Grčke. Grk je usmrćen, a više njih povrijeđen u sukobu navijača fudbalskog kluba Dinamo Zagreb i navijača AEK u Atini 7. avgusta. Utakmica na kraju nije odigrana. Policija u međuvremenu drastično suzila popis osumnjičenih. Vazdušni prostor između dva ruska aerodroma privremeno je zatvoren u petak, a svi dolasci i odlasci su obustavljeni u potezu za koji je državna novinska agencija RIA rekla da su ga izazvali letovi dronova. Vazdušni prostor iznad moskovskog aerodroma Vnukovo i iznad aerodroma Kaluga oko 150 km jugozapadno od ruske prijestolnice kasnije je ponovo otvoren. Gradonačelnik Moskve je kazao da je dron oboren iznad grada. Ministarstvo odbrane krivi Ukrajinu za napade. Rusija u četvrtak saopštila da je oborila 13 ukrajinskih dronova kojima su planirani napadi na Moskvu i najveći grad na Krimu, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine. Rusija je lansirala svoju prvu svemirsku letjelicu prema mjesecu nakon 47 godina. Raketa sa sondom Luna 25 poletjela je sa kosmodroma Vostočni na Dalekom istoku. Moskva će pokušati da prva u svijetu sleti na južni pol mjeseca, oblast za koju se vjeruje da u njoj ima leda. Kada sleti na mjesec, Luna 25 najmanje godinu uzimat će uzorke i analizirati tlo i voditi dugoročna naučna istraživanja, navela je Ruska svemirska agencija. Posljednja ruska misija na mjesec obavljena je 1976. godine za vrijeme Sovjetskog saveza svemirskom sondom Luna 24.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Stanovništvo Crne Gore u posljednjih 5 godina se konstantno smanjuje zbog pada nataliteta i odlaska mladih iz zemlje. Istovremeno, u posljednje 3 godine umrlih je više nego rođenih, navodi se u novoj analizi Centra za demokratsku tranziciju i Društva statističara i demografa. Tokom prošle godine zabilježen je rekordni negativni migracioni saldo u posljednjih 20 godina. Demografske trendove u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa komentarisala je profesorica demografkinja Dragica Mijanović, koja najprije odgovara na pitanje kako na Crnu Goru otiče dolazak stranaca, kojih je trenutno skoro 15% ukupne populacije.
Ovako. Znači, ako dolaze ljudi sa porodicama, to bi moglo da utiče, ali treba voditi računa o tome iz kog područja dolaze. Znamo tradicionalno područja niskog nataliteta i uglavnom negativnih stopa priraštaja. Rusija i Ukrajina, mislim da je u Rusiji nešto zadnje vrijeme stanje pokrenulo se na bolje, međutim to nijesu neke značajne brojke, niti bi to značajno mjeri povećalo stopu priraštaja kod nas. Sad, a što se tiče drugog stanovništva, recimo Tursko, možda ima nešto veće stope prirodnog priraštaja ili možda ove izbjeglice koje dolaze recimo Sirije i ostala zemlja arapskog svijeta, da tako kažemo, pod navodnicima da me neko pogrešno ne shvati. Oni imaju tradicionalno malo veće stope nataliteta, međutim, ne znam koliko bi se to dugoročno moglo da utiče, jer znate i sami u demografiji procesu da se spori. Ako se sad povećaju drastično stope nataliteta, mi ćemo tek za 20 godina osjetiti neko poboljšanje kad te generacije dođu u reproduktivnu dob. Tako da veliko je pitanje što će se dešavati odsad za 20 godina. Vidite kako su turbulentna vremena na geopolitičkom planu, a to sve normalno utiče na stope nataliteta.
Jasno. A šta znači zapravo suštinski za naše društvo sad taj dolazak stranaca? Utiču li oni na nas u kulturnom, obrazovnom, u nekom drugom smislu?
Pa ne znam, vjerovatno da tu postoji utjecaj obostrani, što bi rekli. Jer ljudi koji dođu u neku sredinu, oni se moraju, da tako kažemo, socijalizovati. Sad ne znam da li bi to ja lično mislim da najviše životni standard utiče na stope nataliteta i neka sigurnost politička. Jer ako je zemlja politički stabilna, ako je standard ljudi zadovoljavajući, vjerovatno će se neko odlučiti i za treće dijete, pošto je to kod nas vrlo rijetka pojava. I obrnuta.
Kako zapravo, profesorice, komentarišete demografske trendove u Crnoj Gori, obzirom da izvanični podaci govore da će se ovakvi trendovi smanjenja populacije nastaviti?
Da. Pa, nažalost, to je jako loše za državu koja ima svega, mislim da sad nemamo čak ni 600.000 stanovnika, ako uzmemo obzir poprilično visoke stoke preemigracije, mislim na emigraciju van Crne Gore, a ne na ovo unutrašnje preseljavanje stanovništva koje je sigurno obimno, ali ne utiče bar na ta prirodna kretanja u toj mjeri. Kad je država u pitanju, normalno po regionima utiče. E sad, to je jako loše, jer imamo negativnu, znači, migracioni saldo i imamo, nažalost, ja mislim od prošle godine, imamo i prirodni priraštaj negativan, odnosno više na stanovništvo umire nego što se rađa. Znači, imamo 2 negativna osnova i to samo može voditi dalje depopulaciju, odnosno padanje broja stanovnika.
A šta to znači za nekakve duže staže? Da li tu postoje neke procjene?
Pa ja sam nešto lično za sebe radila, neke proračune. Naravno, mi nemamo tačne podatke, Monstat ih ne posjeduje, koliko se na godišnjem nivou stanovništva iseli van Crne Gore. Po nekim podacima koje sam ja nalazila nekim prije par godine, prije korone, bilo je 3000 mladih osoba koje se isele godišnje iz Crne Gore. Za 10 godina to je 30.000, to je 5% stanovništva. Ako računamo još i njihove porodice koje, znači, se ne bi formiralo ođe djecu koja se ne bi rodila tu, to Boga mi raste poprilično. Tako da, recimo, za nekih 20 godina mi gubimo nekih 10.000 stanovnika koji bi mogli biti naši da su imali uslove da ostanu u Crnoj Gori. Tako da to nije ni malo dobro. Ja već godinama upozoravam na taj trend, onda to vodi dalje starenju stanovništva. Znate da staro stanovništvo gubi reproduktivnu bazu. Tako da se, nažalost, ništa fino ne može desiti, daj Bože da se nešto promijeni, ali već sam rekla, u demografiji se promijene jako spore.
A odlazi nam mladi kadar koji bi trebao da bude zapravo nosilac razvoja Crne.
Jeste, to je reproduktivno sposobno. Najsposobnije stanovništvo nam odlazi iz Crne Gore. Ostane staro stanovništvo koje nema nikakav utjecaj na reprodukciju stanovništva.
Bila je to profesorica Dragica Mijenović, sa kojim je razgovarala naša Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Imena troje ubijene djece opkoljenog Sarajeva objavljena su na listi ubijene djece Republike Srpske, koji je sačinio Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u tom entitetu, a koju je potom za svrhe priloga koristila radiotelevizija Republike Srpske. Porodica Marka Lukića, dječaka čije fotografija je objavljena, najavljuju tužbu, jer su, kako tvrde, zloupotrebljeni podaci dječaka koji je 1995. godine ubijen u Sarajevu. Ta porodica nije jedina koja je uočila zloupotrebu podataka. Višu priči, Marija Augustinović i Melisa Teletović.
U tabeli koja je u aprilu objavljena u programu Radio Televizije Republike Srpske nalazi se ime Damira Dodika, koji je u 17. godini poginuo sredinom 95. godine u Sarajevu. Ime Damira Dodika uvršteno je također u monografiju Djeca žrtve rata 91-95. koja je objavljena prošle godine u izdanju Republičkog centra za ratne zločine. Senada Dodik, majka ubijenog Damira, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazala je da je njen sin ubijen hicem iz snajpera 25. juna 95. godine u ulici Vrazova u centru Sarajeva. Nakon smrti sahranjen je na sarajevskom mezarju Kovači. Senada kaže da joj nije jasno zašto je ime njenog sina uvršteno u publikaciju koja se imena žrtava srpske nacionalnosti. Kako kaže, nije isključeno ni da podigne tužbu poput porodice ubijenog sarajevskog dječaka Marka Lukića, koji se također našao na listi Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa govore Senada Dodik i Miroslav Lukić.
Moja kćerka jako ljuta, ona je to, ona će to najvjerojatnije, tako je rekla, da sve nacionalnosti poštujem i miješana sam i u braku i kod roditelja i ovdje, ali da tako izjavljuju da je ono srpske nacionalnosti.
Tužba sad za sad ide prema RTS-u i Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama srpskog Sarajeva, tako se zove centar. Znači, Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina u opštinama srpskog Sarajeva. Ne znam odakle je to 2023. godina koji je srpsko Sarajevo. Ja sam svjestan koliko je vjerojatno i moguće da se nađu čak na nekom spomeniku imena i njegovo i bilo kojeg djeteta, znači iz opkoljenog Sarajeva.
Iz Republičkog centra za Radio Slobodna Evropa su poručili kako su uklonili imena djece ubijene u Sarajevu.
Medijske nastupe članova porodica koje su se oglasile smo uvažili i njihove srodnike smo uklonili iz postojeće publikacije koja je javno dostupna. Njihova imena se neće nalaziti ni u novim izdanjima.
Imena pojedine djece koja su objavljena u publikaciji žrtvama srpske nacionalnosti nalaze se istovremeno na listi žrtava tokom opsade Sarajeva, koju je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Ta lista sa imenima sarajevskih žrtava objavljena je u publikaciji Masovna ubistva u Sarajevu za vrijeme opsade 92-95. godine, čija je autorica Marisa Karović-Babić. Karović-Babić za Radio Slobodna Evropa kaže da se jedino tužbama može obračunati i boriti sa ovim problemom.
Ali očito je da oni idu u ciljano selektivno samo žrtve srpske nacionalnosti koji su ubijene granatama, ali on potpuno prekrajaju historiju, prekrajaju činjenice.
I ranijih godina se zloupotrebljavalo sa imenima žrtava. Sarajlija Narcis Mišanović izgubio u ljeto 92. godine u Sarajevo oca i brata koji su ubijeni hicima iz snajpera sa položaja Vojske Republike Srpske. Obojice su bili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon smrti su ukopani na sarajevskom groblju Lav. Narcis Mišanović tvrdi da su njihova imena proteklih desetak godina također bila predmet zloupotrebe, pa su tako imena njegovog oca i brata objavljivana na listama među imenima žrtava srpske nacionalnosti.
To je laž, znate, to je. Ne možeš me stavljati na spisku kad ja, moji ni ja nismo bili na toj strani gdje su oni, razumijete. Nismo bili u Sarajevu, čitav rat preživjeli, pa kao porušili stan, pobili mi pola porodice i tako dalje. Znate, nemam ja mržnje nikakve, znate, ja i dalje, moji su prijatelji Srbi i Hrvati, ja ljude dijelim na dobro i loše, znaš, ja sam najmanje nacionalista.
Osim zloupotreba sa imenima ubijene djece Sarajeva, nedavno je na obilježavanju Luje u Prijedoru zloupotrebljena fotografija protiranih Bošnjaka i Žepe. Odgovornost za objavljenu fotografiju preuzela je agencija Pozitiv iz Beograda. Žepa i Goražde, gradovi na istoku Bosne i Hercegovine, sa rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 6. maja 1993. godine proglašeni su zaštićenim zonama. Bez obzira na to, u julu 1995. godine tadašnja Vojska Republike Srpske počela je akciju granatiranja na kraju osvajanja Žepe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Članovi nevladinog Ruskog demokratskog društva u Srbiji predali su pismo upućena predsjedniku Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i čelnicima policije i bezbjednostne službe, tražeći da se okonča progon ruskih aktivista zbog njihovih antiratnih aktivnosti. pratila Nevena Bogdanović.
Od predsjednika i premijerke prosto očekujemo da zaštite elementarna građanska i ustavna prava ljudi koji žive na teritoriji Srbije bez obzira na njihovo državljanstvo.
Izjavio je Peter Nikitin, jedan od osnivača Ruskog demokratskog društva, ispred vlade Srbije gde je predao pisma vlastima. Nikitin je podsjetio da je polovinom jula proveo gotovo dva dana na aerodromu, jer mu je bio zabranjen ulazak u Srbiju, kako kaže, bez obrazloženja. Drugom osnivaču Ruskog demokratskog društva, Vladimiru Volohonskom, odbijen je zahtev da se produži privremeni boravak u Srbiji. Obe odluke donela je policija na čijem je čelu ministar Bratislav Gašić. Nakon procene Bezbednosno-informativne agencije da boravak Nikitina i Volohonskog u Srbiji predstavlja rizik po bezbednost zemlje. Na čelu bio je Aleksandar Vulin, koji je pod američkim sankcijama, pored ostalog zbog bliskih veza sa Kremljom, koje nije prekinuo ni nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Od gospode Vulina i Gašića očekujemo pismeni odgovor. Nadamo se da će biti otvoren, u kojem će reći: dobro, evo, na primjer, izlaziti sa belo-plavo-belom zastavom na ulicu ili vikati ratu ne, po našem mišljenju ugrožava nacionalnu bezbednost. Ili organizovati besplatne časove srpskog jezika za ruske doseljenike, evo, to je pretnja bezbednosti.
Rusko demokratsko društvo u pismu podsjeća da okupljaju ruske emigrante u Srbiji koji se protive ruskoj agresiji na Ukrajinu i režimu predsjednika Rusije Vladimira Putina, kao i da su u Beogradu organizovali niz prijavljenih skupova podrške Ukrajini. Vladimir Volohonski ističe da je najveći problem ruskih antiratnih aktivista to što ne znaju šta ne bi smeli da rade.
Ne shvatamo u čemu je problem. Da li je problem u meni i Petru ili je nešto drugo? Šta smo to uradili da imamo ovakve probleme?
Apel Ruskog demokratskog društva, kako su istakli Nikitin i Volohonski, podržale su brojne ruske antiratne i humanitarne organizacije širom Evrope, kao i ruski politički disidenti, ali i aktivisti i intelektualci u Srbiji. Inače, samo nekoliko sedmica nakon mera sa kojima su se u Srbiji suočili Petar Nikitin i Vladimir Volohonski, vlasti u Srbiji odbile su da puste u zemlju bivšu novinarku ruskog studentskog časopisa Doksa Natašu Tišković. Kako je rekla za Radio Slobodna Evropa 9. avgusta, ona je bila zatvorena na aerodromu Nikola Tesla oko 40 sati. Rekla je da je sa Malte doputovala u Beograd 7. avgusta koristeći pasoš za turiste koji joj je izdala Nemačka gde sada živi. Međutim, ulazak u Srbiju sa tim dokumentom joj je odbijen. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da potvrdi ove informacije. Predstavnici vlasti u Srbiji do sada nisu komentarisali ni slučajeve protiv Volohonskog i Nikitina. Srbija se do danas nije pridružila zapadnim sankcijama Rusiji, uprkos mnogobrojnim pozivima Evropske unije čijem članstvu teži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Brčkog distrikta donijela odluku da se iz budžetskih rezervi izdvoji pola miliona eura za isplatu šteta poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu uzrokovanu afričkom svinjskom kugom. Zaraza se dalje širi, a do sada je ova bolest potvrđena na 64 poljoprivredna gazdinstva i nekoliko većih farmi u ovom distriktu. Prilog Zorana Matkića.
Afrička svinjska kuga nezaustavljivo se širi Bosnom i Hercegovinom i zemljama regiona. Poduzimaju se sve preventivne mjere, ali za sada one ne daju očekivane rezultate. Ravnatelj za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković.
Ono što mogu reći je da veterinarska služba krajnjim naporima pokušava da stavi bolest pod kontrolu. Nama su, nažalost, tu ruke svezane. Vakcina za bolest ne postoji. Ono jedino što vam preostaje to je da na osnovu kliničkih simptoma bolesti i laboratorijskih pretraga utvrdite da je bolest sigurno prisutna i da naredite mjere koje su propisane zakonom, a to je neškodljivo uklanjanje ondje gdje je to bolesno ili sanitarno klanje i upotreba tog mesa uz termičku obradu iz područja koja se zovu ugrožena područja.
U Republici Srbiji prvi slučajevi zaraze afričkom svinjskom kugom registrirani su u 2019. godine. Ove godine zaraza je zabilježena u 32 općine. Ravnatelj za veterinarstvo Republike Srbije Miloš Petrović.
Ono što nam je sada fokus je upravo taj pritisak na Sremski, upravni okrug i na Mačvu, imajući u vidu da imamo veliki pritisak iz dela Sedberije i Posavine, sa druge strane iz dela istočne Srbije, te u tom smislu Srbija sprovodi dosta aktivnosti u kontroli zdravstvenog stanja na gazdinstvima na kojima se uzgaju domaće svinje.
Poduzimanje pojedinačnih mjera na suzbijanju širenja afričke svinjske kuge zasigurno neće polučiti rezultate. Samo zajedničkim regionalnim pristupom moguće je suzbijati ovu bolest za koju trenutačno nema lijeka, poručuje ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Republike Hrvatske Tatjana Karačić.
Ključno u svemu ovome da se naše tri države nadležna tijela za veterinarstvo dalje budu u kontinuiranoj komunikaciji sa otvorenom razmjenom informacija, iskustava i naravno sa zajedničkim pristupom rješavanju ovog problema, odnosno suzbijanju i sprječavanju daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, koja je svakako jedna od bolesti bez presedana kad govorimo o ekonomskim štetama koje ona prouzrokuje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Dug Srbije i Kini povećan je 12 puta u posljednjih 10 godina, pokazuju podaci Narodne banke. Kako izvještava Mila Đurđević, krediti su uglavnom uzimani za infrastrukturne projekte.
Sa 305 miliona evra na 3,7 milijardi. Dug Srbije prema Kini udvanaestostručio se u posljednjih 10 godina. Koliko je Srbija deo kineske inicijative Pojas i put? Pokazuju podaci koje je Radio Slobodna Evropa dobio na upit od Narodne banke Srbije. Najveći deo duga otpada na kredite kod kineske Export-Import banke za infrastrukturne projekte. Ovakva situacija prema Branimiru Jovanoviću iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije još nije zabrinjavajuća, ali kako je rekao, treba biti obazriv.
Glavni problem kineskih kredita su određene skrivene klauzule koje mogu imati visoku cenu.
Ocenio je Jovanović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kineski krediti trenutno, prema podacima Narodne banke Srbije, čine 8,4% ukupnog spoljnog duga Srbije. To znači da država na svakih 100 evra duga stranim kreditorima, 8 evra duguje Kini. Kinesko-srpski infrastrukturni projekti pod lupom su Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Zbog manjka transparentnosti, poslovi za izgradnju puteva, mostova, pruga dogovaraju se direktno, bez tendera, van evropske i domaće regulative, a za izvođače se biraju kineske kompanije i radnici. Uzimanje kineskih umjesto evropskih kredita vlast u Srbiji pravdala je fleksibilnošću i lakšom dostupnošću. To što su kineski krediti lakši za dobijanje ima svoju cijenu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Jeftiniji nisu i to je dobro poznato. Kineski krediti obično imaju nešto višu kamatnu stopu od evropskih, mada ne previše.
Rekao je Jovanović. Ono što kod zaduživanja Srbije kod Kine može biti problematično, ukazao je on, jeste to što u ugovorima o kreditima stoji da je za arbitražu nadležna Kineska komisija za arbitražu.
To praktično znači da ukoliko dođe do spora, Srbija bi imala ograničene mogućnosti delovanja, jer bi arbitraža bila u nadležnosti kineskih institucija.
Kako na rast zaduživanja kod Kine gledaju građani? Radio Slobodna Evropa je u Beogradu razgovarao sa Dobrislavom Drakulom i Draganom Balaćem.
Ja na sve gledajte gledam negativno, znači svi su isti. Bilo Kine, bilo Rusije, znači zaduživanje uopšte nije dobro. Treba pokrenuti domaću proizvodnju koju smo nekad imali, pa iz sobstvenih sredstava finansirati dalje razvoj.
Mi smo mala država, mi ne bi mogli funkcionisati kad se ne bi zadrživali.
Srbija, kako se vidi iz budžeta, trenutno isplaćuje kredit za most Zemun-Borča u Beogradu, obilaznicu oko Beograda, autoput kojim će se povezati Beograd i Čačak u centralnoj Srbiji, novi blok termoelektrane Kostolac B i brzu saobraćajnicu Novi Sad-Ruma, poznatu i kao Fruškogorski koridor. Kako se vidi iz budžeta, najduže će do 2039. godine otplaćivati deonicu autoputa Preljina-Požega i deonicu pruge Novi Sad-Subotica u okviru međunarodne pruge Beograd-Budimpešta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Država Zapadna Australija poništava zakon o zaštiti nasljeđa aboridžina 5 nedjelja nakon što je stupio na snagu 1. jula. Ovaj zakon donijet je 2021. godine, nakon što je u maju 2020. rudarska kompanija Rio Tinto uništila drevna pećinska skloništa u klisuri Yukon, stara 46.000 godina. prenosi Miljana Milatić.
Odluka da se poništi zakon o zaštiti nasljeđa Buriđina, koju su osudile starosedelačke grupe, dolazi u oči istorijskog referenduma krajem godine o tome da li autohtonim ljudima dati veći glas o politikama koje ih se tiču. Odluka je doneta kao odgovor na protivljenje farmera i zemljoposednika, izjavio je premijer Zapadne Australije Roger Cook 8. avgusta. Kako je rekao, zakon je bio previše komplikovan, te da je nametnuo nepotrebno opterećenje vlasnicima imovine u Zapadnoj Australiji.
Kao premijer, razumem da je zakon nenamerno izazvao stres, konfuziju i podele u zajednici i za to mi je žao.
And for that, I'm sorry.
Rekao je Cook. Prema poništenom zakonu postavljen je trostepeni sistem odobravanja i uspostavljena su administrativna tela kako bi starosedeločke grupe mogle da imaju veću reč po pitanju zaštite nasljeđa. Proširena je i definicija kulturnog nasljeđa, što je omogućilo grupama Boriđina pravo da zahtevaju preispitivanje odluka i povećalo novčane kazne za štetu sa 12.000 evra na 6 miliona evra. Ali i to je izazvalo kritike među grupama Boriđina jer je ministar u vladi opet imao posljednju reč. Premijer Cook je rekao kako će umjesto zakona iz 2021. biti obnovljen zakon iz 1972. godine. Zakonom iz 1972. Rio Tintu je data dozvola da ošteti lokaciju kulturne baštine u procesu planiranja, dok je grupama Aboriđina uskraćeno pravo žalbe.
We can ensure Aboriginal cultural heritage is valued and protected.
Možemo da obezbedimo da se naše aboridžinsko kulturno nasljeđe ceni i zaštiti, a jednostavnim izmenama možemo da obezbedimo zdravorazumski pristup i sprečimo još jedan incident poput klisure Yukon.
Another incident like Dugan Gorge.
Rekao je premijer Zapadne Australije. Prema novim izmenama, dozvole za oštećenje ili uništavanje kulturnog nasljeđa Aboriđina sada će nadgledati većinsko administrativno telo Aboriđina. Grupe Aboriđina imaće isto pravo preispitivanja kao predlagači odluka, a konačnu reč će imati državni ministar, posebno ako se smatra da lokacija ili projekat imaju državni značaj. Kada se odobri zahtev za oštećenje ili uništavanje lokacije, vlasnik će morati da obavesti ministra o svim novim informacijama. Država kaže da je ovo važno da bi se sprečila još jedna Yukon klisura. Grupe Aboriđina pak kažu da bi uništenje moglo da se ponovi, s obzirom na to da postoje značajna mesta nasljeđa na privatnom poljoprivrednom zemljištu. Nacionalni minimalni standardi za zaštitu nasljeđa koje savezna vlada treba da objavi sljedeće godine najbolji su način da se spreči još jedna klisura Yukon, saopštio je penzioni fond HESTA.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Smederevskoj Palanci u Srbiji proizvode se olovke i bojice od recikliranog novinskog papira. Priču o tome donosi Nevena Bogdanović.
Olovke i bojice iz Smederevske Palanke ne samo da pišu, nego mogu i da se čitaju. Na njima su naslovi i tekstovi novina, jer se umjesto drveta prave od recikliranog papira, ističe vlasnik fabrike Dragan Marković.
Kad se, recimo, stara novina reciklira, dobijete sirovinu. A kada od starih novina napravite proizvod i date dodatnu vrednost staroj novini ili bilo kom drugom proizvodu koji više ne može da se upotrebljuje, onda ga upciklirate. Tako da mi se ne bavimo reciklažom, već upciklažom.
Industrija celuloze i papira koristi preko 40% celokupnog industrijskog drveta kojim se trguje širom sveta, a vlasnici fabrike u Smederevskoj Palanci tvrde da su pioniri u proizvodnji ekoloških olovaka i bojica u Evropi. Procena je da tona starog papira spasi od seče 24 stabla.
S obzirom da smo sad u proizvodnji iskoristili oko 30 tona starih novina, u principu spasili smo jedan mali parkić. Dominantan deo naše proizvodnje je ručni rad. Još uvek ubacujemo grafit ručno u svaku novinu i naravno ručno i pakujemo olovke u kutije.
Olovke se spajaju na mašini prirodnim lepkom na bazi brašna. Suše se na vazduhu jer je, kako ističe Dragan Marković, cilj da se upotrebi što manje struje i ostavi što manje otpada. Od programa za razvoj UN-a dobili su novac za patent mašinu koja bi ubrzala i povećala proizvodnju. Jedna olovka, kako se procenjuje, može da ispiše čak 45.000 reči. A kakva je budućnost čeka u doba digitalizacije?
Mislim da će olovka i bojica uvijek da se koriste, bez obzira koliko deca koristili tablete i kompjutere.
Za Radio Slobodne Evrope i Smederevske Palanke, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. S vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.